الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم اجعل رمضان هذا العام فتحا ونصرا وعزا للإسلام والمسلمين. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام وأعنا على القيام، وبلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين. جزاكم الله خير برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بأعمال القلوب. ومع اللقاء 73 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. نصلب ببيوت الله. Den Herrn der Welt, dem Allerbarmherzigen, Barmherzigen, und Friede und Segen sei auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen sei auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Taten der Herzen. Und so sind wir angekommen beim 73. Vortrag. Und zu Anfang bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er die Situation unserer Geschwister in Gaza erleichtert. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihre Situation erleichtern, möge er die Kranken heilen, möge er barmherzig die Toten als Märtyrer bei sich aufnehmen und möge er diese Ungerechtigkeit enden lassen. Zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد بينا أهمية الحديث عن أعمال القلوب، وقلنا إن أعمال القلوب هي الأصل، وأعمال الجوارح هي الفرع. إذا صلح الأصل صلحت الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت الفروع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. من هنا ندرك أهمية الحديث عن أعمال القلوب. صلاح أعمالك موقوف على صلاح قلبك، لذلك لابد أن نهتم بقضية أعمال القلوب. بدأنا مع العمل الأول من أعمال القلب وهو الإخلاص، وفصلنا فيه، ثم ثنينا بالعمل الثاني هو الخوف من الله وفصلنا فيه، ثم بدأنا العمل الثالث من أعمال القلب وهو الرجاء، وما زلنا في رحابه. بينا فيما مضى من لقاءات مفهوم الرجاء، اتكلمنا عن الكثير من ثماره، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع ثمرة جديدة من ثمرات الرجاء. يقول المصنف: فك الله بالعز أسره، على قدر رجاء العباد وخوفهم يكون فرحهم يوم القيامة بحصول المرجو الأعظم، وهو نيل رضا الرب والجنة ورؤية الله فيها. وهذه ثمرة مهمة، على قدر رجاء العباد وخوفهم يكون فرحهم يوم القيامة بحصول المرجو الأعظم، وهو نيل رضا الرب والجنة ورؤية الله فيها. هذا ما سوف نشرحه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله تعالى.
Liebe Geschwister, wir haben erwähnt die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagt, wahrlich im Körper eines Menschen gibt es einen Fleischklumpen. Wenn dieser gut ist, dann ist alles andere gut. Und wenn dieser schlecht ist, dann ist alles andere schlecht. Er sagte, wahrlich, es ist das Herz. Und basierend darauf sollte man sich auch vor Augen halten, dass wir als Muslime, dass deine Taten auch gemessen werden gemäß dem, was dein Herz spürt und was dein Herz fühlt und wie dein Herz lebt. Deswegen sollte man sich bewusst sein, wenn das Herz ein intaktes, gesundes, gutes Herz ist, dann werden auch die Taten gute Taten sein. Und wenn das Herz ein schlechtes, krankes Herz ist, dann werden auch die Taten dementsprechend schlecht sein. Und deswegen haben wir damit begonnen, die Taten der Herzen zu erläutern. Und wir haben mit der wichtigsten Tat angefangen, und das ist Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala, weil es eine der wichtigsten Taten überhaupt ist. Danach haben wir gesprochen über die Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala und danach haben wir angefangen, über die Hoffnung zu sprechen. Wir sind immer noch bei dem Thema der Hoffnung. Wir hatten viele Vorträge mit diesem Thema. Wir haben erwähnt, was bedeutet die Hoffnung, wie sollte die Hoffnung eines Muslims sein, was sind die Früchte, die man bekommt, yani was ist der Vorzug, was ist der Lohn, den man bekommt, wenn man diese Hoffnung hat. Und wir haben mehrmals erwähnt, dass der Muslim ein gesundes Gleichgewicht haben sollte, aber je nach Situation angepasst, die Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala und die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs azza wa jal. Und heute, bi'idhnillahi ta'ala, sprechen wir über eine weitere Frucht oder ein weiterer Vorzug, den man erwähnen sollte. Der Autor erwähnt und sagt, gemäß dem Maßstab der Hoffnung und der Furcht wird auch die Freude sein am nächsten Tag mit dem Erreichen des größten Zieles, und zwar das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala zu erreichen, einen Platz im Paradies zu bekommen und Allah subhanahu wa ta'ala zu sehen. Das heißt, er sagt, gemäß dem Maßstab, den man hat in diesen Lebzeiten zu dieser Dunya, gemäß dem Maßstab, was die Furcht angeht, gemäß dem Maßstab, was die Hoffnung angeht, wenn das in einer gesunden Relation ist und gesund vorhanden ist, gemäß dem wird auch die Freude sein am jüngsten Tag, wenn man das größte Ziel erreicht. Und hier zeigt er uns, was eigentlich das größte Ziel ist. Das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala, der Eintritt ins Paradies und die Möglichkeit Allah subhanahu wa ta'ala zu sehen.
قلنا في تعريف الرجاء أنه ارتياح لانتظار ما يحبه الإنسان ويرجوه. طيب الإنسان بيحب إيه؟ يحب أن يرضى عنه الرب، هذا أعظم محبوب للإنسان، أن الله تعالى يرضى. طيب الرضا قائم على أسباب، إن فارق بين الرجاء والتمني أن الرجاء قائم على العمل، إنما التمني بلا عمل، اللي بيتمنى بلا عمل هذا لا يحقق ما يتمنى. قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، فالأماني عارية عن الأعمال، لذلك لا تثمر إلا الحسرة، لا تثمر إلا الحسرة، بخلاف الرجاء. الرجاء قائم على الأسباب، الذي يرجو رحمة ربه يعمل لذلك، يحقق العبودية، يستقيم على أمر الله، يأخذ بالأسباب التي توصله لما يرجو. كحال الإنسان في أمر الدنيا، يريد أن يعمل عملا مناسبا طيبا، طب يتعب، لازم يتعب في الدراسة ويجتهد عشان يحصل شهادة معينة تمكنه من العمل في وظيفة معينة. يريد أن يكون طبيبا، لازم يتعب، يتعب قوي كمان. ليه؟ لأنه بعد كده هيرتاح، هيقول الدكتور فلان، الدكتور فلان له وظيفة كويسة، من خلال هذه الوظيفة هيحقق السعادة ويحقق ما يرجوه، بخلاف اللي كبر الدماغ وما درس ولم يذاكر، آخره يشتغل إيه؟ في ديسكو، يقف بودي جارد في ديسكو على الراقصات، أو يغسل صحون، او يعمل اي اوز بيل اسمه ايه اوز بيلدون ده، يشتغل اي مهنه ويفضل في الشقه طول العمر، بخلاف التاني خد بالاسباب لما حصل اعلى الدرجات العلميه بقى مطلوبا في اي مهنه. التاني بقى بعد ما يخلص الاوز بيلدونج ده ينتظر بقى يبحث عن عمل، ده ان وجد، وبعد كده يحطوه على الجوب سنتر وينتظر مش عارف ايه، وما عندوش وسائل اختيار، يروح عمل كل العمل ضارب بايظ مش نافع. انما التاني عشان في اعلى الدرجات العلميه هو اللي بيختار، كله يتنافس عليه، شويه يبقى مش عارف ايه اوبا مش عارف ايه، شويه اوبا مش عارف ايه، شغلانه بقى عنده عيادته الخاصه، بقى عنده الفيلا بتاعته، بقى عنده اعلى السيارات، لانه اشتغل على نفسه واجتهد. انما التاني ما اشتغلش على نفسه، مجرد اماني، هو مفكر الحياه ورديه اهو، راح يشطح ورايح يمين وشمال والديسكوات وضيع الدنيا، لا لغه ولا كاغ، شكرا خلاص. ماذا تنتظر؟ هيجي لنا بقى المسجد يا عم الشيخ، نعم، ما فيش حد كده يشغلني معاه، اقول له لا ما فيش، كنت اشتغلت انا يا ابني. انما التاني نقول له الدكتور فلان، الباشمهندس فلان، ليه؟ راجل عنده شهاده وعنده درجات عاليه، فده اللي كان عنده الرجاء، زي ما بيقول كده الجماعه في الحكمه، من اراد العلا سهر الليالي. ايوه، وقال غيرهم من جد وجد ومن زرع حصد، واحد لم يجد لن يجد، لم يزرع هيحصد ايه؟ مش هيحصد شيء. هكذا كذلك في امور الدين، اريد ان يرضى عني ربي، طب خذ بالاسباب اللي تؤدي للرضا. سبحان الله، قلت لكم كده في حديث النبي عليه الصلاه والسلام، ان الله لا يرضى عن العبد ياكل الاكله فيحمده عليه، ويشرب الشربة فيحمده عليه. كم مرة قعدنا بناكل، هل حمدنا؟ هذا هو السؤال. كثيرون يا إخوة أثناء الطعام حتى بينسى يبسمل، يروح كده معزومين على المطعم على البيتزا ومش عارف المشويات، ولا في دماغه عمال يرمي يا ابني، يقول بسم الله الله يهديك، شهوة بطنه أنسته دينه، وقل أن يحمد الله بعد الطعام، مشغول بقى بالعصائر وصب مش عارف ايه وهات وينتش ويدق، وقام ولا حمد الملك، مع أن الأمر يسير قوي. وعليكم السلام، يا غلام سم الله، كل بيمينك، كل مما يليك، تبدأ بسم الله، اذكر ربك على طعامك، وذكر من حولك بالنعيم، كل من حولك لتسألن يومئذ عن النعيم. فراغت، قل الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. وهكذا تيجي تشرب كوباية الماء تحمد الله عز وجل، بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله. هذا الرجاء، ده مفهوم الرجاء، أريد أن يرضى عني ربي، أفعل ما يرضيه. ايه كمان يرضيه؟ ان لما يمن علي بمنة ويعطيني نعمة اشكر، اشكر النعمة دي. الخلق نعمة، الهداية نعمة، السمع نعمة، البصر نعمة، النطق نعمة، اليد نعمة، السعي نعمة، دي كلها نعم، هل شكرت؟ هو ده السؤال. طب نعمة المفاصل دي، انا عندي في جسمي 60 و300 سلامة، يعني 360 مفصلا، حضرتك مطالب في صبيحة كل يوم تسبيحة عن كل مفصل. قال النبي عليه الصلاة والسلام، يصبحون على كل سلامة صادقة، سلامة يعني المفصل اللي تتحرك دي، كل سلامة مطالب حضرتك في كل يوم صبيحة كل يوم تسبح عنه تسبيح. يصبح على كل سلامة صادقة. قال وكفارة ذلك ركعة الضحى، مش هتقدر كل يوم تسبح 360 تسبيحة صباحا، طب يا سيدي صلى ركعتين الضحى. وقل من يفعل، قل من يفعل. اهي دي نعمة الشكر، اهي على المفاصل فقط، وقل فيها شكرنا. لذلك قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. عشان كده في عقوبات وبلايا، ما احنا ما شكرناش النعمة، لأن الشكر قيد وصيد، قيد للنعمة الموجودة وصيد للنعمة المفقودة. لئن شكرتم لأزيدنكم. طب ما احناش ما شكرناش، دي شغلانة كبيرة جدا. يبقى فين الرجاء؟ يبقى ده مش رجاء، دي بقى أماني. احنا عايزين الرجاء القائم على العمل. أرجو الرضا، يبقى لازم أفعل أسباب الرضا. أرجو دخول الجنة، أفعل الأسباب اللي توصلني للجنة. أرجو أن أرى ربي في الجنة، أفعل الأسباب اللي تمكنني من ده يوم القيامة، إني أحظى برؤية الرب عز وجل. طب إزاي أحقق الشكر؟ ده سؤال مهم أجبنا عنه كثيرا، ولكن كما يقال: ما تكرر تقرر، ما تكرر بالكاف من التكرار والإعادة، تقرر بالقاف يعني رسخ وثبت. فهنقول لك إزاي نشكر بعد ما يترجم المترجم إن شاء الله.
Wenn wir über die Hoffnung sprechen, liebe Geschwister, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, den man haben sollte. Die arabische Sprache ist da vielfältiger, als es die deutsche Sprache ist. Aber wenn wir über Hoffnung sprechen im islamischen Kontext, dann ist das nicht gleichzusetzen mit der normalen Hoffnung, wie wir sie im Leben kennen. Sondern die Hoffnung im islamischen Kontext, liebe Geschwister, bedeutet, dass man auch etwas dafür getan hat. Ich gebe dir ein Beispiel. Man kann nicht als Beispiel, wenn du weißt, du schreibst morgen eine Klausur, egal welches Fach auch immer, du schreibst eine Klausur oder du schreibst eine Klassenarbeit oder ähnliches. Du kannst nicht da sitzen und sagen, ich lerne nicht, aber ich habe Hoffnung, dass ich eine gute Note schreibe. Wenn du das jemandem sagen würdest, der würde sagen, du bist verrückt, du musst lernen, sonst klappt das nicht. Der sagt, ne, du bist dumm, wie er sagt, ne, Mashallah. Wenn du sagst, ich lerne nicht, aber ich habe Hoffnung, ich schreibe eine sehr, sehr gute Note. Außer du bist ein Genie. Aber angenommen, und genauso ist es mit den religiösen Taten, liebe Geschwister. Das ist eine verbreitete Krankheit, die Leute sagen, ja, ich habe Hoffnung, Allah wird mir vergeben. Das stimmt. Aber wem wird Allah vergeben? Und was ist das, was uns Allah subhanahu wa ta'ala im Koran beibringt, was man machen sollte, damit dir Allah vergibt? Und das ist ein wichtiger Punkt. Die Hoffnung im islamischen Kontext bedeutet, ich mache etwas und ich habe Hoffnung, dass mir Allah subhanahu wa ta'ala vergibt. Ich mache gute Taten und ich hoffe, dass Allah diese annimmt und mir vergibt. Das ist die korrekte Hoffnung im islamischen Kontext und nicht lediglich, dass man sagt, das nennt man im Arabischen Amani, yani das ist diese Hoffnung, ohne jegliche Taten zu vollziehen. Du sitzt da und sagst, und das ist das, was man heutzutage auch sieht, Bruder, warum betest du nicht, warum machst du nicht, warum machst du nicht, warum machst du nicht? Und er sagt, ja, Allah ist Ghafur, Allah wird mir vergeben. Allah vergibt die Sünden, er wird mir vergeben. Aber die Frage ist, was hast du dafür getan, dass dir vergeben wird? Und die Frage ist, auch wenn Allah der Vergebende ist, die Frage ist, ob bei dir vergeben wird. Und das ist dieses gesunde Gleichgewicht, das man haben sollte, wie wir gesagt haben, zwischen Khawf und Raja, zwischen der Angst vor Allah und zwischen der Hoffnung. Das muss in einem gesunden Gleichgewicht sein. Wenn du jemanden siehst, der weit weg ist von der Religion und der macht nichts, dann dem kannst du nicht sagen, dem musst du ein bisschen Hoffnung geben. Sagen, Bruder, komm zurück, Allah wird dir vergeben, Allah vergibt die Sünden, damit du ihn nochmal zurückziehst, dass er nochmal gute Taten vollzieht. Und deswegen dieses Gleichgewicht zu haben, ist im ganzen Leben funktioniert das so. Im ganzen Leben. Yani wie der Deutsche sagt so schön, im Leben gibt es nichts geschenkt. Das ist wirklich so. Im Leben, na natürlich, wir reden nicht über die Gaben Allahs. Aber im Leben gibt es nichts. Wenn du eine gute Note schreiben willst, musst du lernen. Wenn du ein Arzt werden willst, musst du studieren. Wenn du ein Rechtsanwalt sein möchtest, musst du dich mit Jurastudium rumschlagen. Wenn du ein Oberarzt sein möchtest, musst du nach deinem Medizinstudium nach das... Yani alles, so funktioniert das Leben. Du gibst etwas, damit du ein Ziel erreichst. Und genauso ist es mit der Religion. Du machst Dinge, du gibst Dinge, damit du im Endeffekt dein Ziel erreichst. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich das vor Augen hält und auch wichtig zu bedenken, dass die Gaben Allah subhanahu wa ta'ala, die er den Menschen gegeben hat, dass diese gewaltig sind. Die Gaben Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man jetzt sagen würde, zähl mir die Gaben auf, du könntest sie nicht aufzählen. Niemand kann sie aufzählen. Warum? Weil die Gaben gewaltig sind. Schau dir im Leben immer das an oder das Negative, was dich nicht getroffen hat. Schau nicht auf das, was dich getroffen hat. Schau auf die Dinge, die dir nicht passiert sind, die du nicht, du bist gesund, du bist nicht so. Es gibt so viele Dinge, liebe Geschwister. Wir haben so viele Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, aber der Mensch ist so, dass wenn er etwas Kleines weggenommen bekommt, dann denkt er schon, er hat gar nichts mehr. Aber wenn man sich diese Sache bewusst ist, dass man danken sollte für die Gabe Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, an jedem Morgen, an dem man aufsteht, sollte man für jedes Gelenk, das man hat, sollte man eine Sadaqa geben. Subhanallah ist eine Sadaqa, Alhamdulillah ist eine Sadaqa, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Und er sagt, soll ich euch etwas sagen, was das alles zusammenfasst? Und er hat gesagt, das Duha-Gebet. Wer das Duha-Gebet verrichtet, dankt damit für die Gaben Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Dankbarkeit der Gaben Allah subhanahu wa ta'ala, im Arabischen sagt man, das schützt die Gabe, die du hast, und bringt dir neue Gaben. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wenn ihr dankbar seid, dann werde ich euch noch mehr geben. Das heißt, wenn du dankbar bist für die Gabe, die du jetzt hast, dann schützt du diese Gabe, die du hast, und Allah subhanahu wa ta'ala wird dir weitere Gaben geben. Lasst uns schauen und uns mit dieser Frage beschäftigen, wie wird man ein dankbarer Muslim? Das sind Dinge, die haben wir schon sehr, sehr oft besprochen, aber wie der Sheikh sagt, das, was man wiederholt und wiederholt und wiederholt, das wird dann ganz fest verankert sein.
لكي أحقق الشكر لله تعالى على أي نعمة من النعم، فلا بد أن أحقق 5 أمور. الأول خضوع الشاكر للمشكور، أول باب أكون خاضعا لله عز وجل عابدا إياه، ده أول باب في الشكر، خضوع تام وانكسار وافتقار لعظمة الله رب العالمين. أنا عبد، فلابد أن أكون عبدا، بمعنى كلمة عبد، فلا أرى لنفسي فضلا في أي شيء، إنما الفضل لله وحده. ده أنا اللي بعمل وأنا اللي بتعب بس، يبقى أنت شايف نفسك ما حققت شكرا لله بعد. من الرزاق؟ الله، خلاص هو المعطي، هو الميسر لك كل السبل، فانسب الفضل له وحده، متقولش أنا. قارون قالها فكانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض عندما قال إنما أوتيته على علم عندي، ده بذكائي وبخبرتي، كما يقول بعضهم لا أصل أنا مجتهد، أصل أنا بعمل كذا، أصلي أنا، أصلي أنا، بس هذا لم يخضع بعد الرب. حتى الزوج يقول للزوجة أنا اللي بأكلك، بس خلاص. يقول لأولاده أنا اللي بأكلكم وألبسكم، بس خلاص. ما هي دي، قارون موجود بينا. النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض، بدل ما يقول هذا من فضل الله علينا، الحمد لله الذي أعطانا ومنحنا، الحمد لله الذي سترنا ويسر لنا، لا دايما أنا اللي بعمل، ده أنا تعبت وأنا كذا وأنا، هذه هي، أنا الشيطان وأنا قارون. إبليس قالها، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قارون قال إنما أوتيته على علم عندي فخسفنا به وبداره الأرض. النمرود ابن كنعان قالها، أنا أحيي وأميت فقتله الله ببعوضة. فرعون مصر قالها، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، النتيجة أغرقه الله في اليم. قالها النبي محمد تواضعا وخلقا ورحمة فبنى بها أمة، قال إنما أنا رحمة مهداة بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أمره الله أن يقول للبشر هذا، فأخبر ليعلمنا أن أنا التواضع والافتقار هي البانية، وأن أنا الكبر والصلف والغرور هي المهلك. فاحذروها، احذر كلمة أنا الكبر والفخر دي، ده أنا بعمل، ده أنا، ده لولايا، ده أنا، ده المسجد ده عم الشيخ لو أنا مش موجود إيه هيبقى؟ إيه هيبقى كنيسة؟ هيفضل مسجدا. مين حضرتك يعني؟ أنت اللي محتاج هنا، ده أنا اللي شايل الكلام ده كله. لا مش أنت، ده أنت اللي مش شايل وأنت مش دريان، ده أنت اللي ربنا سترك وجابك عشان تخدم هنا. فتجد كله بقى مفكر نفسه كده، لو كده يسقط كل، لا لا يا ابن الله يرضى عليك. اوعى كن مفتقرا لعظمة ربك، كن منكسرا، ادي اول باب في الشكر، اعرف انني عبد وان المنعم هو الرب، وما بكم من نعمة فمن الله. فربنا من وضعك في مكان يعينك فيه على الطاعة، احمد الله بقى، غيرك محروم. شوف المجلس اللي انتوا فيه ده نعمة عظيمة قوي، غيرك محروم منه، انت ربنا من واختارك واصطفاك، فقل يا ربي لك الحمد. غيرك الآن ربما عاجز ما يتحرك من الفراش، غيرك الآن ربما قاعد على القهوة في البرد ده عمال يشرب مخدرات، غيرك الآن قاعد في المركز عمال يرقص ويشرب الخمر، وانت ربنا من وجبت بيته، يبقى انت في نعمة ولا لا؟ يبقى لازم تشكر، لازم تشكر. يبقى اول باب الخضوع، خضوع الشاكر للمشكور جل جلاله. الباب الثاني حب الشاكر للمشكور، ما مش مجرد خضوع، ده خضوع مع كمال الحب والتعظيم، ده انا اخضع لمن اعظمه الله، فلازم يكون في حب صادق لله تعالى. المحور الثالث اعتراف القلب بالنعمة للمشكور، لازم القلب يعترف أن المنعم هو الله، يعترف أن أي نعمة أنا فيها من عنده جل جلاله، نعمة الصحة، نعمة الوقت، نعمة المال، نعمة الزوجة، نعمة الولد، نعمة العمل، نعمة الصحبة والأخوة الصادقة، دي كلها نعم. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قايم من نومك في أمن، مفيش مشاكل ولا خايف ولا شيء، غيرك طريد وخايف مش عارف، ما يلاقيش مكان يرتاح فيه، القصف ليل ونهار فوق دماغه، بيوته بتتهدم، ما في مكان يعيش فيه، حتى الغذاء ما بيدخلوش، حتى الدواء ما بيروحلوش، حتى مش لاقيين كمان أجهزة يعالجوه، وانت آمن ولا لا؟ آمن، يبقى انت في نعمة. معافا في بدني، عنده صحة، غيرك ما عندوش صحة، غيرك فاقد للصحة تماما. في ناس يا إخوة الآن في المشافي، ربنا يعرفنا وإياك، اللي في غيبوبة تامة ما بيتحركش، أجهزة وبس. وروح نزورنا أكثر من أخ هذا الأسبوع، غيبوبة تامة، نجلس بس كده ندعي له ونمشي، هل شعر بنا، هل سمعنا، ما سمعناش، أجهزة وخلاص. وإنت الحمد لله بتتحرك وبتتكلم وبتنظر وبتسمع، يبقى أنت في نعمة، أنت في نعمة. غيرك ما بيعرفش يتنفس طبيعي، لازم أجهزة تنفس صناعي، وإنت بتتنفس، يبقى أنت في نعمة. إيه كمان؟ قال عنده قوت يومه، عندك الأكل بتاع اليوم، غيرك ما عندوش الأكل. على أرض فلسطين وفي غزة كم من حالة، تقول لك ابني مات أمامي من الجوع، طفل يموت من الجوع، ما فيش أكل، وإنت ما شاء الله عندك المبرد مليان والخزانة مليانة. طب اشكر بقى، اشكر بقى النعمة. غيرك ما عنده القوت وانت عندك القوت، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فلابد من اعتراف القلب بالنعمة انها من عند الله وحده، رابعا في محاور الشكر أن يثني اللسان على الرب، تحمد ربنا بلسانك بقى وتذكره بأسمائه الحسنى صفاته المثلى. الخامس عشان تحقق كمال الشكر أن تستخدم النعمة في طاعة المشكور جل جلاله فيما يرضيه. أعطاك السمع، احذر أن تسمع به الحرام، اسمع به الحلال الطيب المباح. أعطاك البصر، احذر أن تنظر للحرام، انظر للطيب فقط. أعطاك اللسان، احذر أن تتكلم بالحرام من كذب وغيبة ونميمة وسب ولعن وطعن وفسق وفحش. اتكلم في الخير، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. أعطاك اليد، استخدمها في طاعة مش في معصية. أعطاك القدم، اسعى بها إلى طاعة مش إلى معصية. أعطاك المال، استخدمه في طاعة مش في معصية. أعطاك زوجة، أحسن إليها وأعينها على طاعة الله. أعطاك الولد، أحسن إليه بحسن التربية. أعطاك البنت، أحسن إليها بحسن التربية عشان تكون سترا لك من النار. بالخمس محاور نحقق الشكر. السؤال، هل شكرنا؟ يبقى لازم نخلي بالنا عشان نفرق بين الرجاء والتمني. أنا أرجو الجنة، طب اعمل لها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أرجو رضا الرب، اعمل من أجل رضا الرب، شوف ما يرضيه وافعله. أريد أن أرى ربي في الجنة، افعل ما يؤدي لرؤية الله في الجنة بصدق الإيمان وصدق الاتباع. وهكذا إذن ثمرة مهمة أوي من ثمار الرجاء، إن على قدر رجاء العبد وخوف العبد من الله عز وجل، على قدر فرح العبد يوم القيامة برضا الله عنه عندما يدعوه على رؤوس الأشياء، أين فلان ابن فلان، الله أكبر، هذا أنا، فيسدل عليه ستره ويكلمه بلا ترجمان، عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا. نعم يا رب، عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا. نعم يا رب، عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا. نعم يا رب، وقد أوشك العبد على الهلاك. فيقول له الرب جل جلاله، لقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي. الله أكبر، هذه هي، هو ده الرضا. سترناك في الدنيا وغفرنا لك الآن، ليه؟ لإيمانك ولصدقك واتباعك للنبي وعملك الصالح، غفرنا لك كل المخالفات وسترناها. الله أكبر، ما أجمل الرضا يا إخوة، وما أجمل فرحة العبد هذا، فيعطى الكتاب باليمين ويبدأ ينطلق في ساحة العرض مناديا، ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، بالأعمال بالأسباب اللي قمتم بها في دنياكم. فيا لها من ثمرة، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Stellt sich natürlich die Frage, liebe Geschwister, wenn wir sagen, dass man danken sollte für die Gaben Allah subhanahu wa ta'ala, genauso wie wir vorhin beschrieben haben, wenn du sagst, ich habe eine Hoffnung auf die Belohnung, auf die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, musst du Taten dafür ziehen. Genauso musst du auch, wenn du sagst, ich bin ein dankender Diener, musst du ebenfalls diese Dankbarkeit muss spürbar sein. Diese Religion des Islam, liebe Geschwister, basiert nicht darauf, auf bloße Aussagen, dass man Dinge einfach von sich gibt, weil man irgendwie denkt, es ist so eine Religion, die nebenbei läuft im Leben oder ähnliches, sondern die Religion bestimmt das Leben eines jeden Einzelnen. Und die Religion ist in dem Sinne keine Last. Aber wenn du sagst, ich möchte ein dankbarer Diener Allah subhanahu wa ta'ala sein, musst du dir 5 Dinge aneignen. Wenn du diese fünf Dinge dir aneignest, dann kann man davon reden, dass du wirklich dankbar bist für das, was Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat. Und das ist wichtig, dass man sich diese fünf Dinge merkt. Der erste Punkt ist, dass du diese Abhängigkeit verstehst, dass alles zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren wird. Egal was kommt und alles kehrt zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wir kommen von Allah und wir kehren zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Diese Abhängigkeit, auch wenn man im deutschen Sprachgebrauch die Abhängigkeit oftmals in einem negativen Kontext versteht, aber hier musst du verstehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Herrscher, der Erschaffer, der Lenker aller Dinge ist. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Allwissende, der Allhörende, der Allsehende. Du bist ein Resultat von der Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala. Du bist ein Geschöpf des Schöpfers. Du bist ein Geschöpf Allah subhanahu wa ta'ala. Das musst du verstehen. Und dann beugst du dich Allah subhanahu wa ta'ala. Nicht beugen im Sinne des Rukur, so wie wir es kennen, sondern beugen, dass du dich beugst den Geboten und Verboten Allah subhanahu wa ta'ala. Der zweite Punkt ist, dass man Liebe entwickelt zu demjenigen, dem man dankt. Die Liebe gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Dass du, und das ist das Schöne an der Religion, die nicht nur darauf basiert, auf stumpfen Gehorsam oder ähnliches, sondern mit einer Liebe in deinem Herzen, die du in dir trägst, dass du eine Liebe hast zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass du Allah azawajal nicht lediglich anbetest, ohne dabei etwas zu spüren, sondern du verspürst eine Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Der dritte Punkt ist, dass du dir bewusst bist, dass alle Gaben von Allah azawajal kommen. Egal wie groß oder wie klein die Gabe ist, ja, nee, die Gaben dieser Dunya sind gewaltig, wie ich sage. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und das solche Aussagen brauchen wir manchmal, damit wir verstehen, wie gut es uns eigentlich geht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer morgens aufsteht und er ist sicher, denn er hat ein Gefühl von Sicherheit, sind keine Bomben auf sein Gebäude oder ähnliches oder er wird verfolgt. Oder er wird bekämpft oder sonst irgendwas. Du stehst morgens auf und du bist sicher. Du verspürst eine Sicherheit. Und du hast eine Gesundheit. Du bist gesund. Und er hat vom Essen und Trinken, vom Vermögen sozusagen, vom Essen und Trinken, das, was ihm für diesen Tag reicht. Derjenige ist so, als hätte er die gesamte Dunya gewonnen. Als hätte er die gesamte Dunya bekommen. Ja, nee, dass du morgens aufstehst, du empfindest diese Sicherheit. Zweitens, du hast eine Gesundheit. Und drittens, er sagt nicht, der hat einen Kühlschrank voll für ein Jahr oder Tiere und Schafe und gegrillt und das. Er sagt, er hat das, was ihm für diesen Tag reicht. Dann ist es so, als hätte man ihm die ganze Dunya gegeben. Und wir stehen morgens auf, wir sind sicher. Ja, nee, jeder von uns weiß, was jetzt auf der Welt abgeht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Geschwister in Gaza beschützen. Das sind harte Prüfungen. Die stehen auf, die wissen nicht, ob die überhaupt wieder aufstehen werden. Essen, Trinken, alles ist blockiert. Die Kranken können nicht geheilt werden. Keine Medizin kommt rein. Keine Operationen können durchgeführt werden und so weiter und so fort. Das sind harte Prüfungen, subhanAllah. Und trotzdem sind sie standhaft. Das heißt, wenn du das bekommen hast, dann hast du schon so gut wie die ganze Dunya bekommen. Jetzt will ich dich fragen: Du bist sicher? Du bist gesund und du hast viel mehr als das, was dir für den Tag reicht. Du hast das, was für den Monat, für das Jahr, dein Sparkonto ist voll, du verdienst jeden Monat so und so viel 1000 Euro, du machst dir gar keine Gedanken. Wenn du Lust hast auf Fisch, dann gehst du Fisch kaufen, wenn du Lust hast auf das, gehst du das kaufen, wenn du Lust hast auf das, gehst du da. Ja, nee, das ist ein Luxus, den du hast, dass du dir aussuchen darfst, was du isst, dass du dir aussuchen darfst, worauf habe ich heute Lust. Worauf habe ich morgen Lust? Ah ne, gestern habe ich das gegessen, heute habe ich Lust. Alleine schon, dass du diese Auswahl hast, das ist schon ein Luxus an sich. Und für diese Gabe muss der Muslim danken. Für diese Gabe sollte man Allah subhanahu wa ta'ala danken. Das heißt, auch Dinge, wir reden immer über Essen und Trinken, auch diese Gabe, dass du in einer Moschee bist, dass du in einer Wissensrunde bist, wenn du einen Bruder hast, ja nicht vom Blut, natürlich auch vom Blut, aber wenn du eine muslimische Jamaa hast, wenn du Leute hast, wo du sagst, das ist mein Bruder im Islam, das ist auch eine Gabe. Viele Leute leben irgendwo, die haben keine Moschee, der muss irgendwie eine Stunde fahren oder sonst wie lang, bis er in einer Moschee ist. Der wünscht sich das, was du jetzt gerade hier erlebst. Und deswegen brauchen wir manchmal einen Weckruf, dass uns bewusst wird, was man eigentlich alles hat von Allah subhanahu wa ta'ala. Der dritte Punkt ist, dass man auch seine Zunge benutzt. Der erste Punkt, sich beugen und dienen Allah subhanahu wa ta'ala. Der dritte Punkt, den vierten Punkt, den wir erwähnen, dass man auch seine Zunge dazu benutzt, Allah subhanahu wa ta'ala zu danken. Dass man immer dankt, dass man sich bewusst ist, wenn man spricht oder ähnliches, dass man dankt für die Gaben Allah subhanahu wa ta'ala und dass man Gutes spricht. Und die Gaben in dem verwendet, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Und das ist der fünfte Punkt, den wir erwähnen, dass man die Gaben, die man bekommen hat von Allah subhanahu wa ta'ala, darin nutzt, in dem, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Das heißt, du hast ein Gehör bekommen, nutzt dein Gehör für das, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Deine Zunge, deine Augen, deine Hände, egal was, deine Zeit, dein Vermögen. Und deswegen sehen wir viele Aussagen, die damit zu tun haben, wie beispielsweise, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll Gutes sprechen oder der soll schweigen. Das zeigt uns, dass man die Gaben Allah subhanahu wa ta'ala darin nutzen sollte, was nützlich für einen ist und nicht, was gegen einen verwendet wird. Das heißt, diese fünf Punkte, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen, eine Abhängigkeit zu haben, dass man sich bewusst ist, dass man ein Geschöpf Allah subhanahu wa ta'ala ist, die Liebe entwickelt gegenüber Allah azza wa jal, bewusst ist, dass alle Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala kommen, viertens, mit der Zunge Allah subhanahu wa ta'ala auch dafür zu danken und den fünften Punkt, dass man die Gabe darin verwendet, in dem, was Allah subhanahu wa ta'ala gefällig ist und was er liebt. Und wenn man diese fünf Dinge danach lebt, dann kann man wirklich sagen, ich gehöre vielleicht zu denjenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala danken, so wie es sich gebührt. Und trotzdem sollte man sich bewusst sein, egal wie viel du dankst, du wirst es nicht schaffen, Allah subhanahu wa ta'ala allumfassend zu danken für die Gaben, die er uns gegeben hat. Wenn Allah so vorschreibt, werden wir im nächsten Vortrag bei diesem Thema weitermachen. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah für mich und eure Vergebung.
قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. في بعض الأسئلة على البث كده في عجالة نجيبها سريعا. في أسئلة أبو يونس؟
نعم.
أرسلتها؟ طيب. الأخ عبد الله يقول السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ما صحة الحديث النساء ناقصات عقل ودين؟ الحديث صحيح. حديث في الصحيح عند البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الأضحى أو يوم الفطر على شك من راوي الحديث مر على مصلى النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار قلنا بماذا يا رسول الله قال تكفرن العشير وما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب المرء منكن فقلنا يا رسول الله ما نقصان ديننا قال أليس شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك نقصان عقلها فسألنا النبي فما نقصان عقلهن أداء نقصان عقلهن فما نقصان الدين قال أليست إذا حاضت لم تصوم ولم تصلي الحديث إذن الحديث يا عبد الله صحيح أخونا عبيدة يقول السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته الموت من أي كتابة هل من كتابة الملك الذي ينفخ فيه أم في اللوح المحفوظ وهل قابل للتغيير وأي الكتابة قابل للتغيير قلنا أن الكتابة كركن من أركان القدر أقسام الأول الكتابة الأزلية وهي التي في اللوح المحفوظ وهذه لا زيادة فيها ولا نقصان أول ما خلق الله القلم قال أكتب قال أي ربي ماذا أكتب قال أكتب مقادير الأشياء إلى قيام الساعة فجرى القلم بما كان وما هو كائن وده اللي قال في سيدنا في حديث عبد الله بن عباس رفعت الأقلام وجفت الصحف والموت من هذا في اللوح المحفوظ لكن علم الملك هو اللي فيه الزيادة والنقصان عندما ينزل الملك إلى عالم الرحم أمام المضغة مخلقة أم غير مخلقة إن كانت مخلقة شق فيك السمع والبصر ثم أمر بأربع كلمات دول بقى اسمه علم الملك الآن ده اللي فيه الزيادة والنقصان فيكتب الرزق والعمل والأجل وشقي أم سعيد. هنا بقى مثلا، وأنا ضربت المثال ده قبل كده، هنقول سيد ده المتكلم مكتوب في اللوح المحفوظ هيعيش 70 سنة. هيعيش كم سنة؟ ما فيش زيادة، يعني هم 70 لا يزيد ولا ينقص، لأن ده خلاص قضاء مبرم، خلاص انتهى. لكن لما يجي الملك يكتب في الرحم يقول له الله سيد يعيش 60 عاما. يعيش كم سنة؟ ما أنا فعلا هعيش 60، لأن أنا هعيش فوق 70، بس 60 هيعدوا ولا لأ؟ طيب كلام. فالملك يكتب على سن 60 هنزل عشان أقبض روح سيد، تمام كده؟ يجي على سن 60 الملك نازل، لأنه كتب القضاء المعلق على علم الملك، فنازل على سن 60، يقول الله له اصعد زدناه 10 سنين لأنه وصول للرحم. وده حديث نبأ من سره أن ينسأ له في عمره وأن يبارك له في رزقه فليصل رحمه. يبقى الزيادة حقيقية بالنسبة لعلم الملك، لكن بالنسبة للوح المحفوظ ما فيش زيادة، هم 70، هم مكتوبين 70، واضح؟ فده طب ليه في علم الملك كده؟ لأن الملك قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس. طب اشهد بقى، ده سفك للدماء؟ لا، ده وصول للأرحام وأعماله طيبة. فده اسمه بقى الاستنطاق. إذن الزيادة والنقصان في علم الملك، إنما اللوح المحفوظ يا عبيدة ما فيش فيه زيادة ولا نقصان. وده بقى جمع القضائين، قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أو يمحو ويثبت، دي هو ده التغيير في علم الملك، وعنده أم الكتاب يعني لا زيادة ولا اللوح المحفوظ. فعشان كده القضاء قضاء مبرم لا زيادة، وبعدين في قضاء معلق ده اللي فيه الناسخ والمنسوخ والزيادة والنقص. عبد الله أبو بشار يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي قطة في البيت ونصحوني أن أعقمها بإزالة الرحم، هل هذا جائز أم لا؟ إن كان في إفساد وفي ضرر يجوز، وإلا فاتركها وزوجها، ليه تعطلها؟ ما هي كمان عاوزة تتزوج وعايزة تعيش حياتها، يبقى أنت تاخدها وكمان تقرفها؟ خلاص سيبها، ربنا يكرمها تتجوز بره، ماشي كده؟ إلا إذا كان ملهاش مكان في الخارج وربما تضيع أو تهلك وهتقوم على أكلها وشربها وفي منها ضرر، إن لم تعقم فلا بأس. قاري الصفحات الفارغة، إيه ده؟ اسمه كده أبو يونس؟ قاري الصفحات الفارغة، أعانك الله على القراءة. طيب الله يبارك فيه. نعم،
بس يعني يعمل عملية إزالة رحم قديمة؟
ما أنا بقول لو في منها هي ضرر في البيت، لأن في بعض القطط بتعمل أذى كتير، لازم تتخصي عشان مش هيزيل الرحم، اسمه خص يعني، هو بس مش عارف يقول البويضات بتعمل لها كده جراحة تقفل البويضات بس. فده ما هي دي المشكلة. يعني احنا قلنا ايه الضابط؟ ان يكون في ضرر منها وما ينفعش تعيش بر. فان كان كذلك اجاز العلماء، اما لغير ذلك فلا يجوز، يسيبها تتجوز. قارئ الصفحات يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يا شيخ انا اسمي حسين، بدي منك تنصح العالم يبعدوا عن شراء البيوت في هذه البلد. احسنت، حاضر يا حبيبي. أخوكم حسين ربنا يرضى عنه ويذكرنا وإياكم بالله بالبعد عن الربا وشراء البيوت بالربا، وهي نعمة النصيحة، لأن الربا حرب، فأذانوا بحرب من الله ورسوله. وأنا أقسم لكم أي أحد تعامل بالربا إلا ونال الخراب في الدنيا قبل الآخرة، ولن يفلح أبدا من تعامل بالربا. فجزاك الله خير يا حسين وبارك الله فيك. أخونا وئام يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال، هل يصح الدعاء في السجود بصلاة الفرض؟ نعم، في كل سجود يا وئام. النبي قال أقرب ما يكون العبد ربي وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء سواء فريضة أو نافلة، ادعوا بخير الدين والدنيا معا. ده سؤال ألماني ده.
نعم. الله يسأل، هل يجوز للشخص المعروف أن ينقسم يعني عند الغروب وغير الغروب
نعم.
يسأل الناس أم لا؟
بيسأل اللي بينقض الوضوء باستمرار لو كان لعلة ومرض، مثلا زي انفلات ريح أو سلس بول، وعلاجه أن يتوضأ عند دخول الوقت، هل يجوز له الإمامة؟ في عدم وجود القارئ نعم، إنما في وجود القارئ لا. يعني ما فيش غيره هو الأقرأ للفاتحة قارئ، ما فيش حد في المسجد غيره من القراء يتقدم، إنما في غيره نقول لا ما تتقدمش، لأن الصحيح يقدم على المريض في الإمامة. فما ينفعش واحد عنده سلس بول أو عنده انفلات ريح في وجود غيره من الأصحاء ويتقدم للإمام، ما دام هناك غيره من يتقن الفاتحة، فنقول له أنت مريض فتتأخر ويتقدم الصحيح.
Dann Bruder stellt die Frage, ob es erlaubt ist, darf eine entschuldigte Person, die auch während dem Gebet ihr Wudu verliert, vorbeten. Die Antwort darauf ist, dass er das darf, wenn es niemanden gibt, der sonst das Gebet leiten könnte. Wenn es jemanden gibt, der korrekterweise, auch was die Rezitation angeht, das Gebet leiten könnte, dann soll er nicht vorbeten, sondern den Vortritt der anderen Person.
بارك الله فيكم والسلام عليكم.